Iloa armosta. Joskus meille tulee mielikuva pääkumarassa kulkevasta ihmisestä, joka puhuu armosta. Ja joskus kun katsoo tätä nykypäivän kristillistä menoa, niin ei oikein tunnu siltä, että armosta ilottaisiin. Ollaan niin pääpystyssä olevaa porukkaa, että ja se on joskus semmoinen uho suorastaan tässä kristillisyydessä, että meillä on jotain mahtavia. Tänä eilen illalla kuuntelin Iltahartautta ja siellä semmoinen pastori Marianna Saartio Itkonen kertoi omasta nuoruudestaan, teini-iästään, kun hän ajatteli, mitä hän ajatteli uskon asioista, ja hän sanoi näin, että 15-vuotiaan vimmalla julistin kaikki uskonnot heikkojen ihmisten huteriksi kainalosauvoiksi. Siinä on tiettyä varmaan totuuden häivää, jos ajatellaan. Luther, Martin Lutherkin on sanonut näin, että armo ei maistu ylpeitten mielestä hyvältä, sillä heidän syntinsä eivät vielä maistu pahalta. Se on ihan muuten totta. Tässä 15-vuotiaan ajatuksessa ilmeisesti tämä Martin Lutherinkin ajatus on kulkenut mukaan, että armo ei maistu ylpeitten mielestä hyvältä. Evankeliumiin uskominen on, ajatellaan olevan heikkoutta. Ja olenpas kuullut yhden ihmisen sanovan näinkin, että olen elänyt hyvän elämän, enkä ole tehnyt kenellekään mitään pahaa. Siksi en tarvitse Jeesusta, eikä minun tarvitse uskoa mihinkään. Usko on heikkoja varten, epäonnistuneita ihmisiä varten. Jossain mielessä näissä on semmoista totuuden häivää. Jos minun pitäisi kertoa jotain muutakin itsestäni, niin voisi kyllä ihan reilusti sanoa, että minussa, se on minun lihassani, ei ole mitään hyvää. Jumalan seurakunta, joku on sanonut näin, että Jumalan seurakunta on oikeastaan täynnä epäonnistuneita ihmisiä, jotka tarvitsevat Jumalan armoa. Minä kyllä voin tuon hyväksyä, ainakin omalta osaltani, että epäonnistunut ihminen, joka tarvitsee Jumalan armoa. No, ajatellaanpas näitä pisaroita. Tässä on ensimmäinen pisara oikeastaan ihan siinä roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa 16-17 jae. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Niin kuin on kirjoitettu, vanhurskas on elävä uskosta. Silloin kun minä olin opiskelijana, tehtiin semmoinen aktiomatka tuonne Kanadan ja USA:n suomalaisten siirtolaisten pari. Sitten minä siellä sen yhden ainoan puheen pidin juuri tästä näistä jakeista. Ja siellä oli sitten kuulijoiden joukossa Penihinnin järjestön evankelista. Michiganin osavaltiossa oltiin siellä USA:n puolella. Jos joku tietää Kuparisaari siellä, niin oltiin siellä suomalaisalueella. Ja tämä evankelista, mä nimitän häntä nyt poima evankelistaksi. Ainoa asia, minkä hän tuntui muistavan siitä, istuttiin myöskin vielä päivällisellä yhdessä kodissa sen jälkeen, hän oli siellä mukana. God's power! Sitä hän siellä julisti. Sen hän muisti siitä. Ja tässä niin kuin ajatellaan, tämä voima evankelista ja voima määrittelee kaiken. Usko siirtää työtä, asuntoja, autoja, terveyttä, rahaa, hankalat ihmiset pois elämästä voimakäskyllä. Tällaiselle ihmiselle armo ei merkitse oikeastaan mitään. Se ei ole hänen mielestään voiman, Jumalan voiman osoitus. Ja näiden voimatekojen energiantuottajana on usko. Jos usko on vahva, sillä saa sitten mitä haluaa. Jos usko on heikko, niin minussa onkin jotain vialla. Syntiä sydämellä, tai ei vain ole riittävästi uskoa. Vika on joka tapauksessa silloin minussa itsessäni. Tällainen on tämmöinen voima-evankelioinnin ajattelutapa. Heikkoutta ei tunneta, ja kaikkien, jotka uskovat, pitäisi olla vahvoja, voimakkaita, menestyviä. Tässä kohtaa Paavali lupaa Jumalan voimaksi evankeliumin. Hän sanoo, että evankeliumi on Jumalan voima, joka on pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Ja nämä on nämä jakeet historiallisestikin ajatellen kirkon historiassa merkittäviä. Martti Luther lähti uskonpuhdistuksensa näistä jakeista. Vanhurskas on elävä uskosta. Näistä hän lähti sitten taistelemaan Rooman kirkkoa vastaan. Ja kuten noissa jakeissa sanotaan, pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Tämä lupaus siis kuuluu kaikille, jotka uskovat. Riippumatta siitä, olenko heikko vai vahva. Minusta tämä on roomalaiskirjeen ilon pisara. Jeesus opetti Johanneksen evankeliumin pienoisevankeliumissa, jonka kaikki muistamme ulkoa, mutta kerrataan se kuitenkin vielä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Nämä raamattu sitaatit on muuten mulle raamattu kansalle käännöksestä. Tässäkin Jeesus todistaa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joudu kadotukseen, vaan hän saa iankaikkisen elämän. Sitten Paavali jatkaa roomalaiskirjeessä 18. jakeesta tässä ensimmäisessä luvussa. Alkaa synkkä kuvaus. Tämä roomalaiskirjeen lukeminen ja opiskelu on ollut vähän niin kuin vuoristorataa muuten. Siellä on tämmöisiä pisaroita ja sitten mennään johonkin synkkään kuvaukseen ihmisistä tai ihmisten suhteesta Jumalaan tai jotakin siellä kuvausta. Ja sitten taas tulee jotain. Ja nyt ollaan siinä synkässä kuvauksessa. Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Tällainen julistuksen, ensin julistus ja Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo ja vanhurskas on elävä uskosta. Ja sitten tämä muuttuikin yhtäkkiä julistukseksi Jumalan vihasta. Tässä Paavali sanoo siis niin, että tämä viha ilmestyy ihmisen jumalattomuutta vastaan. Ja 20. jae sanoo, että hänen näkymättömät, Jumalan näkymättömät ominaisuudet, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat olleet maailman luomisesta asti nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teostaan. Ja sitten vaikka nämä jumalattomat ihmiset, vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet. Eli tässä on sellainen ajatus, että nämä ihmiset, jotka ovat nähneet Jumalan teot, hänen luomistyönsä, he ovat kuitenkin hyljänneet Jumalan Jumalana. Ja Jumala hylkäsi heidät sitten. Öivind Andersen norjalainen sokea pappi kirjoittanut roomalaiskirjeen kommentaari, mutta erittäin hyvä kirja, jos jostakin saatte, Uskosta uskoon, kaksiosainen kirja. Niin hän kirjoittaa näin, että ihmisen synti on siinä, että hän elää itselleen Jumalan ja lähimmäisten yläpuolella. Nautinnon halu, juominen, epäsivellisyys, varkaus, sota ja kaikki muu saavat alkunsa tästä. Nämä yksittäiset synnit ovat ulkonaisia merkkejä. Itse synti on sydämessä. Synti on se, että ihminen elää ilman Jumalaa itselleen. Ja täällähän on kuvausta sitten siitä. Paavali kuvaa, että nämä jumalattomat ihmiset, he ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta, ilkeyttä, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaa, petosta ja pahan ilkisyyttä. Ja niin edespäin. Tässä on tämmöinen syntiluettelo. Ja kaiken perusta on se, että he eivät ottaneet Jumalaa, eivät uskoneet häneen. He hylkäsivät Jumalan. Ja niin kuin tämä Öivin sanoo, niin nämä yksittäiset synnit ovat sitten niitä ulkonaisia merkkejä. Paavali sanookin 21. luku 28. ja koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala jätti heidät kelvottoman mielen valtaan tekemään sopimattomia. Itse asiassa tämä tilanne, mikä näillä tämmöisillä ihmisillä on, niin he ovat ikään kuin sen Jumalan rangaistuksen alla siinä mielessä, että synti on se, joka heitä kuljettaa. Jumala ei johda heitä, eikä heidän elämässään ole Jumalaan, vaan synti teettää heillä. Sitä sun tätä, yhtä sun toista pahaa. Tämän, siis Paavali puhui pakanoista. Mutta saavat juutalaisetkin kyytiä tässä kyllä. Toisen luvun ensimmäinen jae. Sen tähden sinä ihminen, joka tuomitset, et voi itseäsi millään puolustaa, oletpa kuka hyvänsä. Missä toista tuomitset, siinä tuomitset itsesi, koska sinä, joka tuomitset, teet itse samoja tekoja. Eivätköhän vaan laintuntevat juutalaiset olleetkin kärkkäitä tuomareita pakanoita kohtaan ja niitä kohtaan, jotka heidän mielestään rikkovat lakia. Otetaanpas esimerkki tuolta Johanneksen evankeliumin 8. luvusta, 7-9. jae. Siinä kirjanoppineet ja fariseukset, mä pysyn luo vähän pitemmästi tästä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luokseen aviorikoksesta tavatun naisen. He asettivat hänet väkijoukon keskelle ja sanoivat: opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemästä. Mooses on laissa antanut meille käskyn kivittää tuollaiset. Mitä sinä sanot? Näin he sanoivat pannakseen Jeesuksen koitukselle ja päästäkseen syyttämään häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he toistamiseen kysyivät häneltä, hän suoristautui ja sanoi heille: joka teistä on synnitön, se heittäköön ensimmäisenä häntä kivellä. Taas hän kumartui ja kirjoitti maahan. Kuultuaan Jeesuksen sanat he lähtivät pois. Toinen toisensa jälkeen, vanhimmista alkaen, jäljelle jäi ainoastaan Jeesus ja nainen, joka oli hänen edessään. Tässä siis minusta tuo tilanne on juuri se, mitä tuossa toisen luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että sen tähden sinä ihminen, joka tuomitset, et voi millään itseäsi puolustaa, oletpa kuka hyvänsä. Missä toista tuomitset, siinä tuomitset itsesi, koska sinä, joka tuomitset, teet itse samoja tekoja. Kirjanoppineet ja fariseukset halusivat kiusata Jeesusta tuomalla hänen eteensä naisen, jota he syyttivät aviorikoksesta. Ja syyttäjät vaativat kuolemanrangaistusta vedoten Mooseksen lakiin, jonka mukaan nainen olisi kivitettävä kuoliaaksi. Tämä on muuten mielenkiintoinen tilanne, kun sitä ajatellaan. Nainen ei kiistänyt syyllisyyttään. Hän oli hiljaa. Jeesus ei kiistänyt rangaistuksen oikeutusta, Mooseksen lain mukaista rangaistuksen oikeutusta tässä tilanteessa. Hänkin oli hiljaa. Hän vain kirjoitteli jotakin maahan. Ja syyttäjät haastoivat häntä yhä enemmän ja enemmän siinä tilanteessa, että hei, että kuulitko sinä, että mitäs nyt tehdä, että Mooseksen laki vaatii kuolemanrangaistusta tälle. No, synnytykö heittäköön sitten kiveen, ekaa kiveen? Kiviä ei sata. Tuli vain hiljaisuus. Ja syyttäjistä tulikin itse syyllisiä, niin kuin tämä sanoo teksti, että hetkinen, joo. He lähtivät toinen toisensa jälkeen. Ja täällä on joku käännös, tässä käännöksessä ei muuten sanota tätä, mutta täällä on vaihtoehtoinen käännös, että kuultuaan Jeesuksen sanat, heidän oma tuntonsa todisti heidät syyllisiksi ja he lähtivät. Tämä on muuten vanhassa käännöksessä näin käännetty.
Niin on.
Joo. Oma tunto todisti heidät syylliseksi. Yksi pieni kysymys. Synnitön heittäköön ekaan kiven. Kantti naisen teloittamiseen hävisi hetkessä. Tässä siis toteutuu nämä Paavalin sanat. Missä toista tuomitset, tuomitset itsesi. Kyllä meissä herää tunteita, kun me näemme tai kohtaamme mielestämme vääryyttä. En minä käy kieltäminen, etteikö minussa herää. Hyvin herkästi kuumakalle. Ja tämä parisuhdelain käsittely eduskunnassa oli yksi sellainen. Se herätti minussa kyllä todella kiivaita tunteita. Ja tuli se halu kivittää nämä tasa-arvoisen avioliittolain puolesta äänestäneet. Kyllä siinä Raamatun valossa äänestystulos hyväksyi syntisen elämänmuodon mahdollistamisen. Mutta mitä minä sillä kivittämisellä saavuttaisin? Ainakin ne, jotka olisivat evankeliumin tarpeessa, kun minä kävisin taisteluun tätä lainsäädäntöä vastaan argumentoimalla sen Raamatun vahvoilla argumenteilla, osoittamalla sitä inhimillisestikin ajatellen semmoiseksi luonnottomaksi. Mitä minä siitä saisin? Ainakin ne, jotka olisivat evankeliumin tarpeessa, jäisivät ilman evankeliumia samalla kun minä ruoskin näitä kansanedustajia, jotka ovat, joita pidän itseäni syntisempänä omasta mielestäni, koska minulla on omasta mielestäni oikea tieto. Mutta tosiasiassa tuon Jeesuksen, tuon Johanneksen evankeliumin esimerkin valossa ja tämän toisen luvun ensimmäisen esimerkin valossa, niin itse asiassa minä voisin kivittää heitä vain, jos olisin itse synnitön. Mutta voi, voi, voi. Eipä se onnistu. Juutalaiset vetosivat hankarasti lakiin. Lakiuskonto, juutalaisuus, vaatii myös sitten rangaistusta lainmukaiseen syntiin. Paavali vetää tässä sitten asioita vähän yhteen, toisen luvun 12 jae. Kaikki, jotka ovat tehneet syntiä ilman lakia, myös hukkuvat ilman lakia. Ja kaikki, jotka lain alaisina ovat tehneet syntiä, tuomitaan lain mukaan. Pakanatkin siis tunsivat Jumalan luomakuntaa katselemalla, ihmettelemällä luonnon järjestystä. Ja Paavali vielä toteaa, että laki on kirjoitettu heidän sydämiinsä. Juutalaiset tunsivat puolestaan Jumalan sanan, sillä he olivat saaneet sen erityisenä valittuna kansana, Jumalan valittuna kansana. Ja heille myös oli annettu Jumalan laki. Mutta tämän toisen luvun 12 jakeen mukaan, joka luettiin, kaikki, jotka ovat tehneet syntiä ilman lakia, myös hukkuvat ilman lakia. Ja kaikki, jotka lain alaisina ovat tehneet syntiä, tuomitaan lain mukaan. Molemmat, pakanat ja juutalaiset, tuomitaan. Miten he nyt sitten yhtäkkiä ovat samalla viivalla? Eikö juutalaisilla olekaan erityisasemaa? Eivätkö he olekaan Jumalan omaisuuskansa, Jumalan erityisessä varjeluksessa oleva lain kansa? Kyllä se sieltä vanhasta testamentista näkyy, että juutalaisten historia on osoittanut, että hekin ovat hylänneet Jumalan siinä, missä pakanat vaihtaneet Jumalan, elävän Jumalan ja palvelleet pakanoiden jumalia. Niinpä sitten loppujen lopulta Paavali päätyy ihmiskunnan arvioinnissa synkkään lopputulokseen. Kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synnin alaisia. Lakikaan ei pelasta juutalaisia, sillä se osoittaa koko maailman syylliseksi Jumalan edessä. Jaakobin kirjeessä sanotaan näin, että joka pitää koko lain, mutta rikkoo lain yhdessä kohden, on rikkonut koko lain. Näinhän se ajatus suurin piirtein meni. Ihmisen on mahdotonta täyttää Jumalan lakia täydellisesti. Ei ole mahdollista pelastua lakia noudattamalla. Ja ihmisen on mahdotonta täyttää Jumalan lakia täydellisesti. Paitsi. 3. luvun 21-26 jäi sitten. Mutta nyt Jumalan varmuuskaus, josta laki ja profeetat todistavat, ja josta muuten tämä ensimmäisen luvun 17 jae vanhurskaus on elävä uskosta. Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Ajatellaanpa tuota 3. luvun 20. jae. Eihän yksikään ihminen tule hänen edessään vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Seuraava sana. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tulee semmoinen olo, että Paavali ikään kuin huudahtaa tämmöisen riemukkaan iloisen uutisen. Tässä olisi yksi ilon pisara sieltä roomalaiskirjeestä. on Jumalan vanhurskaus on ilmoitettu ilman lakia, sillä tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, kaikille, jotka uskovat. Onko laki mitätönnyt? Onko se kumottu? Paavali kysyykin siellä 3. luvun viimeisessä jakeessa, että teemmekö siis lain mitättömäksi vetoamalla uskoon? Emme tietenkään. Me vahvistamme lain. Tämä on semmoinen asia, että minulla on hirveän vaikea asia ymmärtää tätä lain ja armon välistä suhdetta. Mutta kun minä olen tuolla liikenteessä välillä töissä, kävi kerran niin, että minä olin viemässä asiakasta hänen esittämänsä osoitteeseen ja siinä kävi siinä Jyväskylän Tourulan valosumpussa sitten sillä tavalla, että sinne taksin takapäätteelle ilmestyi viesti, hätäviesti toiselta taksilta. Ja mä katsoin, että hetkinen, se sijaitsee tuossa ihan muutaman 100 metrin päässä. Pitäisiköhän mun ruveta menemään sinne ja katsomaan, että onko siellä mikään hätä, mutta mulla oli asiakas kyydissä ja minä siinä aprikoin ja pähkäilin ja ajelin hissun kissun ja sitä datapäätettä seuraalle ja kohta näkyy siniset vilikut peilissä. Mä sitten ahaa. Ja poliisiauto ajaa rinnalle ja ikkuna auki ja ajapa tuohon seuraavalle pysäkille, sanoi. Ja niin minä sinne ajan ja poliisi sanoi, että ajot sitten viimeisen päälle törkeästi päin punaista. Mä sitten, oho. Ja mä hetken mietin, että miten se on mahdollista, että mä, joka mukaan on tarkka. Sitten mä oivalsin, mä sanon tälle poliisille, että hei, joo, nyt mä tiedän, miksi kävi niin. Toisesta taksista tullut hätäviesti kiinnitti minun huomioon siihen datapäätteelle ja minä sitten vaan siinä seuraan liikennevaloja ja mietin, että pitäisikö mennä kaveriksi sinne, kun se oli tässä lähellä. Konstaapeli katsoi minun ajokorttia ja sanoi, että no joo, pääset tällä kerralla huomautuksella. Vaikka rikos olisi liikennerikkomuksena sieltä törkeämmän puoleisesta päästä melkein. Ja minähän olin äärettömän helpottunut. Minä olin rikkonut tieliikennelakia, mutta mitä sille, ja sain armahduksen siitä rikkomuksesta. Mitä sille laille tapahtuu? Lakkaako se olemasta voimassa se armahduksen jälkeen vai ei? Eikö vaan? Se on yhä edelleen se laki voimassa, vaikka minä olen armahdettu siitä tekemästäni liikennerikkomuksesta. Tässä suhteessa tähän Jumalan lakiin meillä on vähän samanlainen tämä tilanne, että kukaan meistä ei pysty täydellisesti noudattamaan sitä. Tämä elämän kulku on joskus vähän niin kuin tuo tieliikenne, että siellä tulee huomaamattakin pieniä tai joskus isompia liikennerikkomuksia. Emme me niille vain mitään mahda, niin vain käy. Miten tämä liittyy tähän uskomiseen? Minun mielestäni minä ajattelen näin, että uskomalla Jeesukseen me tunnustamme, ettemme ole kyenneet noudattamaan Jumalan lakia ja olemme siksi syntisiä ja sen tähden ansainneet tuomion, jonka Jeesus on kärsinyt meidän puolestamme. Juutalaisillehan tämä tietysti oli äärettömän vaikea. Sen tähden varmaan roomalaiskirjeessä Paavali joutuu näitä lakiasioita pohtimaan tavallista enemmän ja selittämään, miksi he tarvitsevat Jeesusta. Paavalihan kirjoittaa korintolaiskirjeessä, että ristiinnaulittu Kristus on juutalaisille pahennus. Eihän juutalaisten messias odotukseen sopinut heikko roomalaisten miehittäjien teloittama, ristiinnaulitsema, pitäisikö sanoa, asunnoton maankiertäjä. Hehän odottivat poliittista Israelin kunnian palauttajaa, kuningasta, joka kukistaisi maahan tunkeutuneen Rooman valtakunnan. Ja Paavali vielä joutuu perustelemaan 4. luvussa myöskin Abrahamin uskon vanhurskaudella. Nimittäin Abrahamille uskon vanhurskaus luettiin ennen kuin laki tuli. Mikä on 3. ilonpisara? Mennään vähän, me emme ihan kaikkea tuosta voi käsitellä, siellä on paljon asiaa. 5. luvun 1. jae. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Jälleen sellainen riemullinen sävy tässä. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, meillä on rauha Jumalan kanssa. Hän ei enää vihaa meitä sen ansiosta, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Ja nyt vähän mietiskellään tätä käsitettä rauha tässä yhteydessä. Tässä kannattaa huomioida, että se ei ole tunne, vaan se on tila, jossa 2 keskenään vihollisuudessa olevaa osapuolta ovat solmineet rauhan. Se on status, joka perustuu johonkin muuhun kuin sisäiseen tunteeseen. Jos Jumalan rauha perustuisi meidän tunteisiimme, olisimme uppoamassa suohon. Sillä kuten Jaakkokin tuolla sanoi, niin minä voin sanoa saman asian, että päivittäin nämä tunteet vaihtelevat. Ja kun vähän huonommasti menee, niin tuntuu, että en minä olekaan Jumalan lapsi. Miten Jumalan lapsi voi olla tämmöinen kurja, joka aina vaan samoihin asioihin kompastuu? Vähän niin kuin sinä harakka tervassa, että kun nokka irtoaa, niin pyrstö tarttuu, ja kun pyrstö irtoaa, niin nokka tarttuu. Eikä se harakka siitä tervasta mihinkään pääse. Mutta meillä on status, rauhan tila Jumalan kanssa. Ja sen seurauksena me saamme oman tunnon rauhan tästä uudesta statuksesta. Entinen status oli vihollisuus Jumalan kanssa ja nyt meillä on rauha Jumalan kanssa. Nämä oman tunnon rauha ja rauha Jumalan kanssa ovat toisiinsa liitoksissa. Ja siinä kannattaa olla tarkka, nimittäin siinä on kuitenkin kysymys syy- ja seuraus ilmiöstä. Ja nyt sitten sitaattia täältä Andersenin kirjasta. Sisälukuharjoitusta. Missä on rauha Jumalan kanssa, sinne tulee myös oman tunnon rauha ja sydämen rauha. Niin totta kuin kristitty oppii ottamaan huomioon sen, mitä liittyy siihen, että hänellä on rauha Jumalan kanssa. Näitä 2 käsitettä ei voida erottaa, vaikkakaan Jumalan rauha sydämessä ei aina tunnu kristitystä samanlaiselta. Jos näiden 2 käsitteen välillä vallitseekin tarkka yhteenkuuluvaisuus, ei niitä pidä sotkea toisiinsa, on hyvin tarpeellista erottaa ne toisistaan. Syy ja seuraus eivät koskaan ole yksi ja sama käsite. Ellei niitä erota toisistaan, ei voi löytää syytä eikä kokea seurausta. Sillä silloin ihminen tekee pelastusvarmuutensa luotettavaksi perustaksi vain ehdottomasti sydämessään olevan Jumalan rauhan. Sen seurauksena ihminen ei koskaan uskalla luottaa Jumalan lupauksiin siitä pelastuksesta, jonka Jumala on täyttänyt meidän itsemme ulkopuolella Kristuksessa. Se johtaa siihen, ettei ihminen tule oikeaan suhteeseen Jumalaan, eikä saa kokea todeksi Jumalan rauhaa sydämessä. Ihminen ei itse ymmärrä, että hän tekee uskon seurauksen uskon ehdoksi. Ja niin hän joutuu lain orjuuden piinallisimpaan muotoon, mihin ihminen ikinä voi joutua, kokemusten orjuuteen. Hän ajattelee itsekseen, miten voin uskoa, että omistan Jumalan armon, kun en ole kokenut mitään sydämessäni. Ihminen alkaa kerjätä ja rukoilla Jumalalta pelastuskokemusta. Mitään ei tapahdu, eikä voikaan niin kauan kuin ihminen odottaa sitä, että Jumala vaikuttaisi jotakin sydämessä sen sijaan, että luottaisi Jeesukseen. Virhe on siinä, kuten sanottu, ihminen on tehnyt uskon seurauksen, uskon ehdoksi. Siis tässä ikään kuin, tämä Andersen selitti, että ikään kuin tästä uskon seurauksesta, sitä oman tunnon rauhasta, tuleekin se uskon kohde. Mutta uskon kohteena pitäisi olla Jeesus Kristus, hänen täytetty työnsä. Hän on meidän rauhamme.
Amen.
Hän on jossain Raamatussa sanottu. Efesolaiskirja, juuri, aivan oikein.
Toinen luku 14.
Kyllä. Tämä oli muuten minulle itselleni tämmöiselle ylös-alas kulkevalle vaikealle luonteelle, niin se oli semmoinen suunnaton oivallus, että hei, se rauha Jumalan kanssa ei perustukaan siihen, miltä minusta tuntuu, vaan se perustuu sellaiseen faktaan, Jumalan lupaukseen uskovalle, että Jeesus Kristus on meidän rauhamme. Jo Jesajan kirjassa sanotaan näin. Jumala sanoo näin, että mutta minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Rauha Jumalan kanssa perustuu siis täydellisesti Jumalan tekoon pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Nyt en tiedä, mutta mulla tulee tämmöinen ajatus, oikaskaan sitten, jos minä olen väärässä, mutta minusta rauhan asiakirja on Jumalan laatima Jeesuksessa Kristuksessa. Ja me allekirjoitamme sen rauhan asiakirjan uskomalla Jeesukseen. Näin rauhan tila on vahvistettu. Tunteemme kyllä vaihtelevat, se kuuluu ihmisen elämään. Eikä Jumala meiltä tunteita kyllä kiellä. Mutta sellainen itsensä tarkkailu siitä, milloin rauha on ja milloin ei, ja milloin on levotonta, se johtaa semmoiseen tilanteeseen, että meillä ei ole ikinä lepoa uskossa. Me saamme aina kontrolloida itseämme, miltä meistä nyt tuntuu, tuntuuko meistä, että meillä on rauha. Kun kerran Jumala sanoo, että hän ei muista syntejämme, niin ne ovat silloin pois pyyhityt riippumatta siitä, miltä meistä tuntuu milläkin hetkellä. Oman tunnon rauhan seuraus on siis seuraus rauhan tilasta, statuksesta suhteessa Jumalaan. Ja silloin kun kriisi tulee, että minusta tuntuu, että olen Jumalan lapsi. Ettei kaikki mene oikein. Hylkääkö Jumala minua? Silloin me tiedämme, että me uskomme Jeesukseen. Ja katsomme tämän 5. luvun 1. jakeen. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Jotkut käännökset sanoo ansiosta. Minusta se on vähän parempi. Ilmaus. Silloin rauha Jumalan kanssa ei järky. Vaikka jokin kriisitilanne järkyttäisikin meidän tunnemaailmaamme. Milloin se rauha alkaa Jumalan kanssa? Eikö alakin siitä, kun tulemme uskoon? Kun me uskomme Jeesukseen, samalla sekunnilla rauhansopimus Jumalan kanssa on allekirjoitettu. Ja se on voimassa. Se on voimassa heti, riippumatta siitä, olemmeko suuria syntisiä, pieniä syntisiä, akateemisia, työväkejä, työttömiä, ylityyllistettyjä ihmiset ja hylkäämiä orpoja tai jotain muuta, mitä tahansa ihmisessä on elämässä. Tunteita toki voi seurauksena olla, mutta aina on ensin rauha Jumalan kanssa. Status tila. Ja siinä tilassa suhteemme Jumalaan on kunnossa. Se vihollisuus on poistunut. Ja pääsylippuna tähän armoon on Jeesuksen sovitustyö ristillä. Andersen sanoo näin, että se, joka haluaa päästä sisälle armoon jollakin muulla tavalla, anomisella, rukouksella, totisuudella, tottelevaisuudella tai millä muulla tahansa, jää lopulta ulkopuolelle. Mitähän mahtanee tuossa alussa mainittu ihminen, joka sanoo, että hän hyvää tekemällä saa pelastuksen, ei ole tehnyt kenellekään mitään pahaa. Mitähän mahtaa ihminen ajatella tästä? Siinä voisi varmaan ajatella, että tällainen ihminen on se, josta Luther sanoi, että hänen syntinsä eivät vielä maistu pahalta. Ja vielä tätä vahvistaa sekin, että 5. luvun 8. jae. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Kun me emme vielä uskoneet Jumalaan, elimme ilman Jumalaa vihollissuhteessa häneen. Kristus kuoli meidän puolestamme jo silloin. Kaikki on siis valmiiksi sovitettu. Siihen ei voi lisätä mitään. Sitä ei voi parannella mitenkään. Sitä ei voi vähentää mitenkään. Kieltämättä siinä kyllä tulee tuo Jaakon hyvä kaavio siitä, miten ihmisen elämässä on 80% Jumalan armoa ja 20% omia töitä. Niin, ainakin itsestäni voin sanoa, että kun mä tulin uskoon, niin se alku oli 100% sitä vihreää. Ja sitten sitä alkoi sitä punaista tulemaan pikkusen sinne toiseen päähän. Ja se vihreä osuus alkoi pikkusen vähenemään ja vähenemään ja vähenemään. Kun kerran huomasi, että ei tässä oikein tämä onnistu, tämä uskovana eläminen. Enkä ymmärtänyt, että hei, minä olen silti edelleen syntinen ihminen. Ja se vanha ihminen siellä jurnuttaa ja teettää minulle ja joskus saa voitonkin. Ja sitten sitä ruvetaankin parantelemaan sitä uskoelämää. Ja se parantelulla rupeaa se punainen osuus siellä kasvamaan ja se vihreä osuus vähemmän. Mutta kun meidän syntimme on sovitettu, kun me vielä olimme syntisiä, ne on 100% sovitettuja. Me emme voi parannella sitä enkä muuttaa miksikään. Uskoa tai ei. Elämä kuitenkin murjoo meitä silti. Saattaa epätoivo vallata sydämen, hiipiä pelko mieleen, kuten tässä on todettu. Ja sitten se saattaa johtaa pelkoon, että olemme luistaneet pois luvatusta armosta. Ja alkaa syyllisyys painaa sydäntä. Kun me olemme uskosta vannuskaita, vannuskaisuusterminä tarkoittaa sitä, että me olemme syyttömäksi julistettu ja kelvollisia Jumalalle. Ja tämmöisissä vaikeissa hetkissä tämä syyllisyyskin alkaa sitten nostaa päätään. Jälleen tämä 5. luvun 1. jae. Kun me olemme uskosta vannuskaiksi tulleet, meillä on rauha Jumalan kanssa. Tämä on aika vahva jae muuten loppujen lopulta, kun tätä ajattelemaan. Niin silloin eivät tunteemme välttämättä riitä enää siihen uskon palauttamiseen. Mulla on oma kokemus. Minä en voi rehvastella sillä, että Jumala olisi minulle aina vähän väliä puhumassa, kertomassa jotain tai sanomassa jotain, mutta kun sitten siihen elämänvaiheeseen sattui semmoinenkin tilanne, että minä sitten tietysti kompuroin uskossani ja ihmettelin, kun vielä opetettiin niin, että uskoon tullut ihminen on synnitön, niin sehän oli sitten kahta kamalampaa, kun sitten alkoi kompuroida. Eikä se nyt sitten tämä elämä mennytkään niin ihan putkeen. Minä porin valtavaa syyllisyyttä siitä. Ja pelkoa, että minä en olekaan Jumalan lapsi, kun ei tämä elämä oikein mene niin kuin ajatellaan. Ja mä olin niin epätoivoinen, että mä ajattelin, että olkoon sitten koko uskon asia. Ja mä sitten olin kerran autoratissa, asuin silloin Oulussa. Ja talvisena päivänä lumisateella ajelin siellä Kiimingistä kaupunkiin päin Korvasuorella. Muistan vieläkin paikan 30 vuotta sitten. Kuului vain hiljainen ääni. Minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju.
Aamen.
Siihen loppui se syyllisyyden tunne ja ahdistus siitä. Ja tämä lupaushan on vankka. Minun rauhanliittoni ei sinusta väisty. Riippumatta niistä meidän tunteista. Se on vankka lupaus sinulle ja minulle. Ja siksi pystyn tähän sanomaan, että Jeesus Kristus tässäkin sanoo lopuksi meille kaikille. Ole turvallisella mielellä. Sinun syntesi ovat sinulle anteeksi annetut. Aamen.